Viens no aktuālākajiem projektiem Kurzemē ir jūrtaka. Jaunais turisma maršruts piedāvā mērot ceļu gar Latvijas un Igaunijas piekrasti ar kājām. Jūrtaka jau tiek reklamēta starptautiskās turisma izstādēs. Vairāk stāsta Kurzemes plānošanas reģiona projekta nodaļas vadītāja Aiga Petkēvica.
Lielais maršruts, ko mēs veidojam kopā ar igauņiem, E9, kas ir nāk jau no Eiropas. Jūrtaka ir nomarķēta un Kurzemē gar jūras piekrasti ir 43 lielās norādes zīmes, kas informē par to, kurā vietā cilvēks ejot gar piekrasti, kurā ciemā viņš ir, kurš ir nākošais, pēc cik daudz kilometriem, kurš bija attiecīgi iepriekšējais un ar piktogramu palīdzību, tātad kādi ir tie pakalpojumi esošajā un iepriekšējā un nākošajos ciemos.
Turisma speciālisti skaidro, ka līdz ar sociālo tīklu aktivitātēm bieži viena lielāka reklamētāja ir paša vietējā iedzīvotāja, kur dalās ar fotogrāfijām sociālajos tīklos. Tehnoloģijas straujais laikmets maina spēles noteikums arī turismu nozarē. Turpina Saldus novada turisma centra speciāliste Sintija Piliniece.
Mūsu novadā gada sākumā, pašā pavasarī, parādījās jauns objekts, bija putnu novērošanas tornis. Kaimiņu novadā, Brocēnu novadā bija vasaras vidū atvērās skatu tornis pēc Ieceres ezera. Un tas, par ko ir lielākais prieks, vietējie ļaudis kā traki skrien uz tiem jauniem objektiem. Un viņi fotografē, viņi dalās savos Facebook kontos un stāst, un tā ir tā labā reklāma, jauna tendence, jo līdz šim bija tā, ka bieži vien pat vietēji nezināja, kas ir jauns.
Saldus novadā turistu skaita pieaugums sasniedz pat 15 līdz 20%. Turistu skaita pieauguma turpina novērot arī Ventspilī. Viespilsētā paliek arvien ilgāk, turklāt palielinājies turistu skaits no Skandināvijas valstīm, skaidro Ventspils turisma informācijas centra vadītāja Karīna Krivada. Jūlijā gaidām arī jaunās koncerts zāles Latvija atklāšana, kas būs papildus objekts Ventspilī. Dažādojas ēdināšanas pakalpojumu piedāvājums un ir atvērta alus darītava.
Janvāra sākumā lielākais notikums, par ko ir, kā mēs redzam, arī pat sociālo tīklu aktivitātes cilvēkiem ļoti garšo alus, jo tā ažiotāža bija fantastiska, mums ir atvērusies Ventspils alus darītava, Kurlander iespējams iegādāties alu, baudīt alu, iespējams ir kopā ar dažādām zivju uzkodām.
Ja Ventspilī lepojas ar alu, tad par kafijas grauzdētavu Kuronija un kafejnīcu Kursas zemes stāsta Kūdīgas aktīvās atpūtas centra vadītāja Jana Bergmane. Tas ir vēl viens papildinājums jau tā esošajām Kūdīgas kafejnīcām un restorāniem.
Mums ir liels prieks, ka ir Kūdīgā šīta kafijas grauzdētava 19. Gada janvārs, kurā bija oficiāla atklāšana, bet Kuronija jau kopš vasaras uzņēma grupas, kafijas meistarklases, tādas, tāds izzinošs ieskats kafijas, tā teikt, dzīvē, kā mums vakar teica šis Kuronija vadītājs.
Ar plašu turismu piedāvājumu lepojas Tukuma turisma informācijas centra vadītāja Ingrīda Smuškova, ne tikai ar rozēm un braukšanu uz Tukumu pēc Smukuma. Līdzīgi kā Tals, arī Tukums aktualizē mākslas nozīmi turismā, veidojot mākslas maršrutu pilsētā.
Šobrīd mēs strādājām pie šī te apakšsaukļa Tukums mākslas pilsēta. Tukuma muzejs jau ir ielicis pirmo pamatu, kad ir muzeja krājuma un gleznu kolekcijas. Daļa ir izvietota Vecpilsētā pie Latvērnu stabiem ir apskatāma. Lai ievilinātu atnākt uz muzeju apskatīt visus darbus pilnībā, kā tas izskatās, jo tie ir tikai fragmenti.
Turistu skaits palielinājies arī Kurzemes lielākajā pilsētā Liepājā. Pēc siltās vasaras, ziemas laikā cilvēki apmeklē koncertzāli, teātri un citus pasākumus. Liepājā februārī gaidāms ziemas festivāls, tagad Stinšu vietā ledušķels māksla. Regulārie lidojumi no Liepājas veicina turistu plūsmu, pieaug biznesa turistu skaits, ko ietekmē arī osts uzņēmuma attīstība. Šīs tendences akcentē Kurzemes turisma asociācijas valdes priekšsēdētājs Artis Gustovskis. Viņš uzsver, ka Kurzemē attīstās jaunas kafejnīcas, restorāni, viesnīcas, alus un vīna darītavas.
Var uzdrošināties teikt, ka Kurzemē stabili sasniedz vidējo statistiskos turismu rādītājus Latvijā vai pat ir augstāk par vidējo. Pagājuši gadu, piemēram, Kurzemē atsevišķos novados sasniedz 15% atzīmi, kas ir virs vidējā. Faktiski arī Booking.coms man ziņoja, ka Kurzemes viesnīcu vidējais Booking.com reitinga rādītājs arī ir virs vidējā Latvijā. Tas ir augstāks un arī cenu līmenis ir augstāks.
Kurzemē arvien biežāk pilsētas piedāvā garšas un restorānu nedēļas, kas veicina apmeklētāju plūsmu mēdināšanas uzņēmumos. Labās sezonas galvenie atslēgas vārda visā Kurzemē ir karā un siltā vasara. Ingo Zola, Latvijas radio Kurzemē.